วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่9ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลประกาศสงครามกับฮามาสโจมตีดุเดือดฆ่ากว่า 1,100 ชีวิตพบคนไทยเสียชีวิต2รายตีแผ่ความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสกับประวัติศาสตร์สงครามยมคิปปูรัสเซียโจมตีเคอร์ซอนด้านยูเครนตั้งการรับมือโดรนบุกช่วงหน้าหนาวปีนี้แผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถานคร่าชีวิตกว่า 2,400 รายจีนครองเจ้าเหรียญทองปิดฉากเอเชียนเกมส์ก่อนส่งท้ายกันที่นักวิทยาศาสตร์อเมริกันผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปเกาะติดสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและทางกลุ่มฮามาสนะคะวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
ครับก็มีเรื่องที่อิสราเอลนะฮะเราก็ติดตามกันมานะฮะถล่มฉนวนกาซาในวันอาทิตย์1วันหลังการโจมตีหนองเลือดในรอบทศวรรษนะครับที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ได้ทันตั้งตัวสังหารแล้วก็จับประชาชนจำนวนมากเป็นตัวประกันทำให้มีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายมากกว่า 1,100 คนนะครับสร้างความกังวลว่าสงครามอาจลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางตามรายงานของรอยเตอร์สขณะที่ทางการไทยนะครับยืนยันพบคนไทยเสียชีวิต2คนจากเหตุรุนแรงครั้งนี้ครับ
ค่ะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะคะประกาศถึงการแก้แค้นครั้งใหญ่ให้กับวันอันชั่วร้ายนี้หลังทางการอิสราเอลประกาศภาวะสงครามเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลังกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์เปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเตือนว่าสงครามนี้จะต้องใช้เวลาด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายกลาโหมอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮามาสได้เปิดประตูสู่อเวจีด้วยการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวและจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ก่อขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่ารูปแบบการตอบโต้ของอิสราเอลจะเป็นเช่นไรนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางบางส่วนค่ะเห็นว่าอิสราเอลอาจโจมตีภาคพื้นในกาซาซึ่งอาจเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญค่ะคุณทรงพจน
์
หน่วยงานสาธารณสุขในปาเลสไตน์รายงานว่ามีประชาชนเสียชีวิตราว413รายในกาซาและบาดเจ็บ 2,300 คนหลังจากอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในช่วงค่ำคืนในพื้นที่ของกลุ่มฮามาสในกาซานะคะด้านสถานีโทรทัศน์อิสราเอลรายงานได้ว่ากลุ่มติดอาวุธสังหารชาวอิสราเอลมากกว่า700คนและมีรายงานว่ากลุ่มฮามาสได้จับกลุ่มประชาชนจำนวนมากเป็นตัวประกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์กองทัพอิสราเอลที่กำลังถูกตั้งคำถามถึงความล้มเหลวในการป้องกันเหตุโจมตีกล่าวว่าได้เข้าควบคุมพิกัดสำคัญหลายแห่งได้สังหารและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีกองทัพอิสราเอลยังคงต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในหลายพื้นที่ขณะนี้รวมทั้งส่งทหารนับหมื่นนายเข้าปิดล้อมพื้นที่เฉิงกาซาบ้านของชาวปาเลสไตน์ 2,300,000 ชีวิตเพื่ออพยพชาวอิสราเอลออกจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
ครับทางโฆษกกองทัพอิสราเอลก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับว่าเราจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮามาสอย่างรุนแรงและนี่จะเป็นสงครามอันยาวนานแล้วก็เตือนไปถึงกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยว่าอย่าเข้าไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะครับตอนนี้มีสัญญาณความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไปนอกฉนวนกาซาแล้วนะครับคุณนิติการเมื่อกองทัพอิสราเอลปะทะกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะห์ด้วยจรวดและปืนใหญ่ขณะที่ในอียิปต์นั้นก็มีรายงานนักท่องเที่ยวอิสราเอล2รายถูกยิงเสียชีวิตกับไกด์ชาวอียิปต์นะครับที่ฉนวนกาซานะครับอับเดลลาติฟอัลกานูอาโฆษกของกลุ่มฮามาสกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องประชาชนของเราและเสริมว่านักรบของกลุ่มยังคงโจมตีด้วยจรวดต่อไปและยังคงปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังนะครับการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ถือเป็นเหตุโจมตีรุนแรงและนองเลือดที่สุดในอิสราเอลนับตั้งแต่อียิปต์และซีเรียเปิดฉากโจมตีเพื่อทวงคืนดินแดนในวันยมคิปูเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อกองทัพอิสราเอลกำลังเดินทางไปถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฝั่งกระทรวงกลาโหมก็บอกนะครับว่าได้ส่งเรือและเครื่องบินรบเข้าไปประชิดใกล้อิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนอิสราเอลแล้วและว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันเชื่อว่าการโจมตีล่าสุดของกลุ่มฮามาสนั้น อาจมีแรงจูงใจที่จะขัดขวางการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียให้เป็นปกตินะครับคุณนิติการ
ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีไทยได้ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ซึ่งเดิมทีก็คือ Twitter นะคะโดยระบุว่าได้รับทราบจากเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่ามีคนไทยเสียชีวิต2คนและทางกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมอพยพคนไทยจากอิสราเอลขณะที่กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีรายงานคนไทย11คนถูกจับเป็นตัวประกันนะคะทางการไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และความเสียหายต่อทรัพย์สินฝ่ายไทยขอแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะคนไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงและการโจมตีที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมในครั้งนี้ทางการไทยยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นและขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการประณามการใช้ความรุนแรงและการโจมตีในครั้งนี้รวมทั้งขอแสดงความหวังให้รัฐบาลอิสราเอลสามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วนะคะขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟค่ะขอเตือนให้คนไทยระมัดระวังจากเหตุจรวดโจมตีจากฉนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลหลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัยเข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรนและปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดส่วนทางสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสนะคะได้เตือนชุมชนไทยในสหรัฐให้เลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนและศาสนสถานชาวยิวที่อาจเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเป้าหมายในการใช้ความรุนแรงในขณะนี้นะคะหลังจากที่สหพันธ์ชาวยิวแห่งอเมริกาเหนือค่ะออกประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ศาสนสถานชาวยิวหลังเหตุปะทะที่เกิดขึ้นแม้ว่าในขณะนี้นะคะจะไม่มีรายงานเหตุรุนแรงหรือว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวยิวในอเมริกาก็ตามนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ค่ะ คุณทรงพจน์จะมาตีแผ
่
ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สงครามยมคิปปูร์ด้วยมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
ใช่ครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับความขัดแย้งล่าสุดครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับก็คือก่อนที่ทหารอียิปต์และซีเรียเนี่ยจะโจมตีใส่อิสราเอลในช่วงเดียวกันหมายความว่าในวันที่เรียกว่าวันยมคิปปูร์เนี่ยนะฮะก็เมื่อ50ปีก่อนนะฮะเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยอียิปต์กับซีเรียนะฮะแต่มาครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นทางกลุ่มฮามาสที่โจมตีบุกโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะก็เรียกว่าครบรอบสงครามยมคิปปูเมื่อปี1973นั่นเองครับ
แล้วทำไมถึงเรียกว่าสงครามยมคิปปู
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนามากที่สุดของชาวยิวนะครับเรียกว่าวันยมคิปปูที่ว่านี้นะฮะบางคนเรียกว่าวันแห่งการไถ่บาปเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับปี1973กองกำลังจากอียิปต์และซีเรียบุกโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยคุณนิติการสงครามที่ว่านี้กินเวลา19วันจบลงด้วยชัยชนะของอิสราเอลนะครับถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลในใจให้แก่ชาวอิสราเอลมากที่สุดและก่อให้เกิดคำถามถึงความสามารถในการป้องกันตนเองของอิสราเอลซึ่งทางรัฐบาลอิสราเอลประกาศว่าจะไม่ยอมให้เกิดการโจมตีในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดในวาระครบรอบ50ปีสงครามยมคิปปูก็ทำให้เกิดคำถามถึงการเตรียมพร้อมของอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งในช่วงที่กำลังเกิดความแตกแยกทางการเมืองในประเทศนะครับมีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านแผนปฏิรูประบบยุติธรรมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูด้วย
แล้วทำไมจึงเกิดเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดนี้ขึ้นคะคุณทวด
ต้องเป็นกลุ่มต้องพูดถึงในส่วนของกลุ่มฮามาสก่อนนะครับเป็นผู้โจมตีก่อนกลุ่มฮามาสเนี่ยชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาปาเลสไตน์เมื่อปี2006จากนั้นก็ขึ้นปกครองปาเลสไตน์รวมทั้งปกครองฉนวนกาซามาตั้งแต่นั้นนะครับ17ปีมาแล้วหลายปีที่ผ่านมานะครับชาวปาเลสไตน์ก็สามารถเดินทางจากฉนวนกาซาเข้าไปในอิสราเอลได้ค่อนข้างเสรีนะฮะแต่ไม่นานมานี้ทั้งฉนวนกาซาเนี่ยถูกปิดกั้นในส่วนที่เชื่อมต่อกับอิสราเอลแล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อกับอียิปต์ด้วยจำกัดการเดินทางของประชากรมากกว่า2ล้านคนในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่นะฮะขนาดพอๆกับกรุงวอชิงตันนี่เองนะฮ
ะ
โมฮัมหมัดเดอิฟผู้นำกลุ่มนักรบฮามาสบอกว่าการโจมตีในวันเสาร์เนี่ยเป็นการตอบโต้ต่อการปิดกั้นฉนวนกาซาดังกล่าวนะครับแล้วก็การโจมตีตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ตลอด1ปีที่ผ่านมาด้วยรวมถึงความรุนแรงที่สุเหร่าอัลอักซาในนครเยรูซาเล็มและการขยายเขตชุมชนของชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์นะครับผู้นำนักรบกลุ่มฮามาสยังบอกด้วยว่าการโจมตีเมื่อวันเสาร์นั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นของปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Al-Aqsa Storm นะครับก็คือการโจมตีเพื่อแก้แค้นให้กับสุเหร่าเหตุการณ์ที่สุเหร่าอัลอักซานี่เองพร้อมเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเข้าร่วมในการลุกฮือต่อสู้กับอิสราเอลด้วยก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งเกิดเหตุการณ์กองทัพอิสราเอลบุกโจมตีเมืองต่างๆในปาเลสไตน์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบเกือบ20ปีนะครับนิติการซึ่งทางอิสราเอลยืนยันว่าเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีของปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดินแดนของอิสราเอลเช่นกันครับ
แล้วหลังจากเกิดความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้ขึ้นมาทางสหรัฐมีท่าทีอย่างไรบ้าง
แน่นอนนะฮะทางสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีท่าทีอย่างไรซึ่งทางผู้นำสหรัฐก็ออกมาประณามการโจมตีของกลุ่มฮามาสโดยบอกว่าไร้สามัญสำนึกขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่อิสราเอลในการป้องกันตนเองตามที่อิสราเอลต้องการเลยนะฮะประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์บอกว่าสหรัฐยืนเคียงข้างประชาชนอิสราเอลในการเผชิญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและอิสราเอลมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและประชาชนของตนและยังบอกได้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ศัตรูของอิสราเอลจะฉวยโอกาสในการโจมตีและทั่วโลกกำลังจับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งแถลงพร้อมกันนะฮะบอกว่าไม่มีข้ออ้างใดๆสำหรับการก่อการร้ายเราขอยืนหยัดร่วมกับรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลและก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียในการโจมตีครั้งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีปาเลสไตน์เนี่ยมามูดอับบาสก็ต่อโทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีบริงเคนทันทีนะฮะบอกว่าความอยุติธรรมต่อชาวปาเลสไตน์คือแรงผลักดันให้ความขัดแย้งกับอิสราเอลเนี่ยระเบิดออกมาส่วนจะมีการลดระดับความขัดแย้งนี้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับท่าทีของอิสราเอลหลังจากนี้ครับ
แล้วท่าทีของบรรดาประเทศในฝั่งตะวันออกกลางแล้วก็ผู้นำทั่วโลกเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง
ก็แบ่งต้องบอกว่าแบ่งเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
เมื่อวันเสาร์สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่านอาลีคาเมนีเนี่ยกล่าวแสดงความยินดีต่อนักรบกลุ่มฮามาสพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะอยู่เคียงข้างปาเลสไตน์จนกว่าจะมีการปลดปล่อยปาเลสไตน์และนครเยรูซาเล็มขณะที่ภาพจากโทรทัศน์อิหร่านก็แสดงให้เห็นสมาชิกรัฐสภาอิหร่านลุกขึ้นยืนตะโกนสาปแช่งอิสราเอลด้วยกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์นะครับกล่าวเตือนถึงผลที่จะตามมาพร้อมขอให้ทุกฝ่ายอดกลั้นอย่าใช้ความรุนแรงส่วนกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์มีแถลงการว่าอิสราเอลคือผู้รับผิดชอบต่อการยกระดับความรุนแรงต่อประชาชนปาเลสไตน์พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นนะครับส่วนสหประชาชาตินะครับมีแถลงการขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งการใช้ความรุนแรงเช่นกันพร้อมยืนยันว่าประชาชนจะต้องไม่ตกเป็นเป้าของการโจมตีทั้งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะครับประธานาธิบดียูเครนนายกรัฐมนตรีแคนาดารวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปก็ออกมาประณามการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสนะครับพร้อมระบุว่าจะยืนข้างอิสราเอลส่วนกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ในความสงบใช้ความอดกลั้นยุติการจับตัวประกันเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนและหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ลุกลามออกไปพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนแนวทาง2รัฐก็คือการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระโดยเร็วด้วยนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram X YouTube VOA ไทยแล้วเรามี Spotify ด้วยรวมถึงฟีเจอร์ใหม่นะคะในเว็บไซต์ voathai.com นะคะเข้าไปแสดงความเห็นในบทความข่าวสารที่ท่านสนใจได้เลยค่ะ ขยับไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะมีรายงานผู้บาดเจ็บหลายสิบคนรวมทั้งเด็กอายุเพียง9เดือนเท่านั้นจากเหตุโจมตีโดยรัสเซียในเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนนะคะโดยโอเล็กซานเดอร์โปรกูดินค่ะผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชัน Telegram นะคะว่าเขตปกครองเคอร์ซอนเผชิญกับค่ำคืนอันเลวร้ายอีกคืนพร้อมรายงานเหตุหญิงวัย27ปีและเด็กอายุ9เดือนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากเหตุโจมตีโดยกองทัพรัสเซียในเคอร์ซอนมีรายงานบ้านเรือและท่อส่งก๊าซเสียหายจากเหตุโจมตีรอบนี้ด้วยนะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียระดมโจมตี59ครั้งในเขตปกครองเคอร์ซอนรวมถึงการระเบิด19จุดในเมืองเคอร์ซอนที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานฝ่ายบริหารท้องถิ่นอย่างไรก็ตามค่ะทางรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันรายงานเหล่านี้ได้และยังไม่มีความเห็นใดๆจากฝั่งรัสเซียในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะอีกด้านนึงค่ะกองทัพอากาศยูเครนคาดว่าจะต้องเตรียมรับมือกับการโจมตีด้วยโดรนบนแผ่นดินยูเครนเป็นจำนวนสูงที่สุดทำสถิติใหม
่
ในช่วงปลายปีนี้นะคะระหว่างที่รัฐบาลกรุงเคียฟเตรียมการสำหรับฤดูหนาวปีที่2ที่ต้องเผชิญกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนโดยโฆษกกองทัพอากาศยูเครนนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าข้อมูลจากเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าการใช้โดรนกามิกาเซ่ชาเฮดที่ออกแบบโดยอิหร่านนั้นมีปริมาณสูงเกินสถิติเดิมเมื่อปีที่แล้วโดยฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปีนี้เนี่ยพบสถิติใหม่ในแง่ของจำนวนโดรนชาเฮดพบแล้วมากกว่า500ลำเมื่อเดือนกันยายนนะคะโดยโฆษกกองทัพอากาศยูเครนมีการเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับการโจมตีเมื่อปีที่แล้วที่มีการใช้โดรนชนิดนี้ 1,000 ลำเข้าโจมตียูเครนในช่วงครึ่งหลังของปีก่อนแม้ว่ายูเครนบอกว่าจะยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศมากกว่าปีที่แล้วแต่ว่าทางการยูเครนก็ออกมาเตือนว่าความเสี่ยงในเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยโดยเฉพาะเรื่องของความเสียหายจากการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างที่ทราบกันเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายเมืองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับชาวยูเครนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
ครับจากเรื่องของสงครามมาที่ภัยธรรมชาติบ้างนะครับซึ่งรุนแรงไม่แพ้กันมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,400 คนนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ทางตะวันตกของแอฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นเหตุธรณีพิบัติเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของแอฟกานิสถานนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สสำนักงานสำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.3 เกิดขึ้นในเมืองเฮรัตนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์เป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 50,000 คนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โฆษกกระทรวงด้านการจัดการภัยพิบัติกลุ่มตาลิบันเปิดเผยนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,445 รายขณะที่ผู้บาดเจ็บอยู่ที่มากกว่า 2,000 คนนะครับนอกจากนี้มีบ้านเรือนเสียหายจากแผ่นดินไหว 1,320 หลังทางการส่งทีมกู้ภัย10ทีมลงพื้นที่ประสบภัยนะครับซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิหร่านกลุ่มตาลิบันบอกด้วยนะครับว่าอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเสื้อผ้าและเต็นท์สนามนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับภารกิจกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตอนนี้ครับคุณนิติการ
ค่ะไปอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องอัปเดตกันก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมในอินเดียนะคะซึ่งรายงานล่าสุดในตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็อยู่ที่อย่างน้อย77คนด้วยกันขณะที่ผู้สูญหายก็ยังอยู่ในระดับกว่า100รายอยู่นะคะโดยสถานการณ์ล่าสุดในอินเดียตอนนี้นะคะระดับแม่น้ำทีสตาบริเวณเทือกเขาหิมาลัยกลับสู่ระดับปกติค่ะหลังจากน้ำท่วมทะลักเข้าพื้นที่นะคะตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านภัยพิบัติในรัฐสิกขิมประชาชนมากกว่า 2,500 คนได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ประสบภัยนะคะแต่ปรากฏว่ายังมีประชาชนอีก 3,000 คนอยู่ในที่พักพิงผู้ประสบภัยเพราะว่าภารกิจการอพยพเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะคือถนนหนทางและสะพานยังคงเสียหายจากน้ำท่วมรุนแรงอยู่นะคะแล้วก็สภาพอากาศเลวร้ายก็เป็นอุปสรรคในการอพยพประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบ้านเรือนกว่า 1,200 หลังคาเรือนเสียหายจากน้ำท่วมนะคะอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมอินเดียระบุในวันเสาร์ว่าเหตุน้ำท่วมนี้พัดพาเอาปืนและระเบิดออกไปจากค่ายทหารในรัฐสิกขิมที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนนั้นห่างไกลของอินเดียหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานในวันศุกร์นะคะว่ามีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก4รายจากเหตุระเบิดที่ลอยมากับน้ำท่วมในเวสต์เบงกอลนะคะภัยพิบัติที่ได้ชื่อว่าเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า50ปีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเกิดขึ้นหลังจากทะเลสาบโลนักในรัฐสิกขิมล้นตลิ่งในวันพุธนะคะหลังจากทะเลสาบทาน้ำแข็งทะลักแนวตลิ่งและก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์นะคะก็เตือนว่า ภัยพิบัติแบบนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทั่วบริเวณเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติค่ะคุณสมพศ
ครับจากภัยธรรมชาติไปที่โรคระบาดยังไม่หายไปไหนนะครับโควิดนะฮะชาวอเมริกันเนี่ยก็ตอนนี้ต้องเตรียมที่จะเข้ารับวัคซีนโควิด19แบบกระตุ้นภูมิหรือว่าบูสเตอร์ชนิดปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับอาหารและยาสหรัฐแต่ก็มีรายงานนะครับว่าประชาชนในสหรัฐประสบปัญหาในการสอหาวัคซีนบูสเตอร์ชนิดนี้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับรวมทั้งเจอปัญหาราคาค่าวัคซีนที่แพงริบลิ่วด้วยชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับตั้งตารอที่จะเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์หลังจากยอดติดเชื้อใหม่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเดือนกันยายนนะครับแต่ก็มีรายงานว่าผู้ที่ตามหาวัคซีนชนิดนี้ในสหรัฐต้องเจอกับการยกเลิกนัดหมายการเข้ารับวัคซีนหลายครั้งแล้วก็บางทีเนี่ยเจอต้องค่าฉีดวัคซีนเนี่ยตั้งแต่150ถึง200ดอลลาร์ต่อโดสด้วยนะหลังจากรัฐบาลอเมริกันยุติการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโควิด-19 ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แทนนั่นเองชาวอเมริกันประมาณ4ล้านคนต้องได้รับวัคซีนโควิดบูสเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ผลิตโดยไฟเซอร์และ BioNTech และของบริษัทโมเดอร์นาและวัคซีนบูสเตอร์ประมาณ12ล้านโดสได้จัดส่งไปแล้วตามร้านขายยาและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆในสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonไปที่เรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะนักวิจัยจากสหรัฐค่ะได้พัฒนากระบวนการนำน้ำเสียมาผลิตก๊าซไฮโดรเจนนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
ไฮโดรเจนสีเขียวหรือกรีนไฮโดรเจนคือไฮโดรเจนที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ถูกใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจต่างๆค่ะปกติแล้วการผลิตไฮโดรเจนจะมาจากกระบวนการทางเคมีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากแต่ในทางตรงกันข้ามไฮโดรเจนสีเขียวนี้สามารถผลิตขึ้นมาจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกทั้งยังสามารถสกัดได้จากทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลอีกด้วยค่ะตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้พัฒนาระบบในการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำที่ปนเปื้อนสารกำจัดวัชพืชซึ่งพบได้ทั่วไปในพื้นที่การเกษตรในขณะที่ช่วยกรองน้ำให้สะอาดไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ
Water is essential for life but consuming contaminated water
คุริคอสไตเลนูผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตแต่การบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของคนเราได้นะคะกลุ่มเกษตรกรคือตัวอย่างของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการกรองน้ำให้บริสุทธิ์และนำไฮโดรเจนที่ได้มาใช้กับอุปกรณ์การเกษตรในฟาร์มของพวกเขาค่ะ
United States is taking a bold action to put our energy sector on a path toward net zero
ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสหรัฐกำลังดำเนินการอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนำภาคพลังงานของประเทศไปสู่แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ทั้งนี้การผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามของรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนต่ออนาคตพลังงานที่สะอาดขึ้นเพราะหลายประเทศต่างให้ความสนใจในการผลิตไฮโดรเจนในประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกกันมากขึ้นค่ะ
One of the main reasons is countries are recognizing that in order to meet their climate goals
สุนิธาสัตยาภาวผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐกล่าวกับ VOA ผ่านทาง Skype ว่าเหตุผลหลักประการหนึ่งคือประเทศต่างๆต่างตระหนักดีว่าในการที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศได้นั้นจำเป็นต้องมีธาตุที่ปราศจากคาร์บอนอย่างเช่นไฮโดรเจนซึ่งมีประโยชน์รอบด้านนะคะและนั่นก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมไฮโดรเจนในภาครัฐและเอกชนในฐานะแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับอนาคตค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะไปเรื่องราวของเอเชียนเกมกันบ้างคุณทรงพจน
์ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับกีฬาเอเชียนเกมที่ดำเนินมา16วันนะครับจบลงไปในวันอาทิตย์ที่เมืองหางโจวจีนแน่นอนครองเจ้าสัมปทานเหรียญทองเอเชียนเกมปีนี้ต่อเนื่องนะฮะแต่ต้องบอกว่ามีการทุบสถิติในแง่ของความยิ่งใหญ่หลายอย่างด้วยมีทั้งเรื่องของนักกีฬาที่เข้าร่วมเกือบ 12,500 คนจาก45ประเทศนะครับเทียบกับโอลิมปิกเนี่ยที่จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสปีหน้าจะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันประมาณ 1,500 คนน้อยกว่าเอเชียนเกมอีกนะ
ค่ะ
คราวนี้เนี่ยมาดูที่ตัวเลขการใช้จ่ายสำหรับเตรียมการแข่งขันนะฮะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์นี่ก็ถือว่าสูงมากสถิติที่จีนยังไม่สามารถทำลายได้ของตัวเองก็คือเจ้าเหรียญทองเนี่ยจีนเนี่ยคว้าเหรียญรางวัลครั้งนี้383เหรียญ นะครับเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยรวมทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแต่ว่าเคยทำไว้สูงสุดที่416เหรียญ นะฮะเรียกว่ากวาดแทบทุกอย่างนะครับที่น่าสนใจคือเอเชียนเกมปีนี้มีการเปิดตัวกีฬาใหม่ที่จะแข่งขันในโอลิมปิกปีหน้าที่กรุงปารีสก็คือกีฬาเบรกแดนซ์นะฮะ
ค
ุณนิธิการอาจจะไปแข่งก็ได้นะฮะ ขณะที่คาดกันว่ากีฬาคริกเก็ตอาจจะปรากฏในรายการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสนะครับหรือว่าปี2032ที่บริสเบนก็ได้นะฮะส่วน e-sport นั้นถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
น่าสนใจทีเดียวนะคะเอาละค่ะไปส่งท้ายวันนี้นะคะทุกสัปดาห์นะคะกับการจัดอันดับ5อันดับหนังทำเงินของสหรัฐนะคะปรากฏว่าหนังเก่าเล่าใหม่ยังได้ใจคอหนังอเมริกันอยู่นะคะสำหรับภาพยนตร์บาดหลวงปราบผีในตำนานค่ะ The Exorcist Believer นะคะปรากฏว่าปัดเป่าคู่แข่งได้อันดับ1หนังทำเงินสหรัฐนะคะก็ทำรายได้27,200,000ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะแต่ปรากฏว่าไม่คุ้มค่าลิขสิทธิ์400ล้านดอลลาร์ที่ทุ่มซื้อมาตั้งแต่ปี2021นะคุณทรงพจน
์
อาจจะต้องพึ่งพาน้ำมนต์มาเสริมนะคะ อันดับ2ค่ะเป็นหนังแอนิเมชั่นขบวนการฮีโร่เจ้าตูบสีขาค่ะ Paw Patrol The Mighty Movie นะคะยังห่างไกลแชมป์อยู่นะคะทำรายได้11,800,000ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2อันดับ3นะคะสยองไม่หยุดกับซอ10ตัดต่อตายมาเป็นภาคที่10แล้วแต่ว่ารายได้ใน8,200,000ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะอันดับ4ค่ะ The Creator ค่ะเป็นภาพยนตร์ไซไฟเป็นเรื่องสงครามมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์เนี่ยต้องกลับไปสังหารต้นตอก็คือผู้สร้าง AI เพื่อยุติสงครามนี้ทำรายได้ไปแผ่วๆ6,100,000ดอลลาร์และอันดับ5ค่ะ The Blind หนังดราม่าเส้นทางชีวิตก่อนดาราเรียลิตี้โชว์จะก้าวสู่เส้นทางบันเทิงนะคะทำรายได้3,100,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ที่ต้องติดตามกันต่อก็คือหลายเรื่องเนี่ยหลีกทางให้สัปดาห์ที่จะถึงนี
้
เพราะว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับคอนเสิร์ต World Tour ของ Taylor Swift จะเข้าฉายในตลาดหนังอเมริกันก็ต้องมาติดตามนะคะว่ารายได้เนี่ยจะทะลุ100ล้านอย่างที่หลายคนตั้งเป้าหมายกันหรือเปล่านะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน
์ค่ะแหมติดตามหลายเรื่องราวในท่ามกลางที่เราติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่คนไทยไปแข่งแล้วก็จีนเป็นเจ้าภาพเจ้าเหรียญทองโกยเอา นี่นะคะที่บอกว่าแม้จะต่ำกว่าเป้าแต่ที่2นี่ห่างชั้นมาก50กว่าเหรียญทองเองสำหรับญี่ปุ่นของอาเซียนก็ได้หลักสูงสุดก็2หลัก12นะที่เหลือก็หลักเลขตัวเดียวสำหรับเหรียญทองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตามชีวิตคนไทยแรงงานไทยในอิสราเอลด้วยที่ทำให้ต้องระทึกใจกับการที่ถูกจับตัวไปแล้วเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างยังต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวเพราะคนไทยแรงงานไทยไปทำงานที่นั่นที่อิสราเอลนี่ 30,000 กว่าคนนะคะอยู่ในฉนวนกาซาถึง 5,000 คนทีเดียวค่ะ
ครับใช่ครับใช่ครับต้องช่วยติดตามกันแล้วก็ต้องดูว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรส่วนสถานการณ์อื่นๆที่ลุกลามออกมาก็มีเรื่องของการเตือนภัยนะตามสถานที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวยิวต่างๆนะฮะในอเมริกาแล้วก็ในหลายประเทศด้วยนะ
ใช่ทางสถานทูตไทยของที่นี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะ
ค่ะเราก็ขอให้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นท่าทีของผู้นำแต่ละประเทศก็อ อธิบายลำบากเหมือนกันนะคะในท่ามกลางที่มีรัฐ2รัฐที่ยังต้องหาสันติวิธีในการที่จะยุติความรุนแรงระหว่างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะก็ขอให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดแล้วก็เกิดสันติภาพโดยเร็วก็แล้วกันนะคะ
ครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดี
ค่ะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะ